Sveiki, aš esu Rimantas Pilibaitis iš Lietuvos banko komunikacijos komandos. Šiandien pakalbėsime apie tai, kokio švietimo reikia šiandienos ir rytojaus ekonomikai ir kokio švietimo reikia žmonėms, kad jie šiandienos ir rytojaus ekonomikoje galėtų dirbti, užsidirbti ir save realizuoti. Šį klausimą gvildensime su Raimondu Kuodžiu, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju, ir Laura Galdikienė, Lietuvos banko vyriausiojo ekonomiste. Sveiki, kolegos.
Sveiki.
Būtent negerėjantį švietimo sistemos rezultatai buvo įvardyti kaip vieni svarbiausių iššūkių Lietuvos banko nesnei pristatytoje metinėje studijoje. Ekonomistai išskyrė tai kaip vieną iš pagrindinių problemų, trukdančių ar ribojančių Lietuvos ekonomikos konvergenciją, kitaip tariant, artėjimą prie Vakarų Europos išsivystymo lygio. Tai, Laura, gal galėtum plačiau papasakoti, kas per iššūkis, kodėl tai yra iššūkis būtent ta švietimo sistema?
Lietuvos banko ekonomistai atliko metinę studiją, kur bandė identifikuoti pagrindinius iššūkius Lietuvai, toliau vejantis Europos Sąjungos vidurkį savo pragyvenimo lygiu. Ir iš tiesų pastebėjome, kad Lietuva ateityje susidurs su nepavydėtina situacija, demografinė situacija. Tad norint kompensuoti tuos demografinius praradimus, mažėjančią darbo jėgos gausą, reikės užtikrinti spartesnį našumo augimą, tai reiškia darbo našumo augimą. O švietimas yra pagrindinis komponentas užtikrinant spartų našumo augimą, kadangi išsilavinę žmonės paprastai yra atviresni technologijom, galimybės jas perimti, tobulinti, skleisti yra didesnės, tai reiškia pasižymi didesnių našumų, taip pat paprastai uždirba ir aukštesnį darbo užmokestį, tad ir galimybės jų vartoti yra didesnės. Tad iš tiesų švietimas ir jo negerėjantis rezultatai gali būti ta koja, kuri mums pakiš siekiant to spartesnio našumo augimo. Bet aš galbūt nesiorientuočiau vien į konvergencijos aspektus. Apskritai švietimas jis pasižymi ir kitais, kitomis naudomis, pavyzdžiui, suteikiant vienodas galimybės vaikams judėti kopičiomis, socialinėmis kopičiomis į viršų. Tai reiškia, pagrindinis toks veiksnys leidžiantus ištikrinti mažesnę pajamų nelygybę. Tad Lietuvai, kuri pasižymė gana aukštą pajamų nelygybę, yra viena aukščiausių visoje Europos Sąjungoje. Iš tiesų, galimybių lygybės užtikrinimas yra labai svarbus elementas. Kaip žinia, didelė pajamų nelygybė taip pat gali kišti koją ekonomikos augimui. Tad visas šis komplektas priemonių, apie kurias mes ir kalbėsime šiandieną, jis yra būtinas tam, kad Lietuvos ekonomika auktų, kad Lietuvos politika galimai irgi būtų stabilesnė, nes vėlgi aukštesnis išsilavinimo lygis paprastai pasižymi ir tokių teigiamų poveikių demokratijai, demokratinių institucijų funkcionavimui. Tad iš tiesų Lietuvai reikėtų rimtai susirūpinti, nes to progreso švietime šiandieną labai trūksta, nepaisant to, kad mes apie tai daug kalbame, tačiau tokio esminio proveržio kaip ir nepavyksta mums pasiekti.
Bet pagal pažangių šalių klubo vadinamo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistiką, Lietuva pirmauja pagal žmonių su aukšto mokslo diplomo statistiką, skaičių. Tai gal šiandien yra jokios problemos, Raimondai?
Problema yra tame, kad mes būsim tokie labai priekabus, mes pradėsim savęs klausti, ar tai, kas Lietuvoje vadinama aukštojo mokslo, yra vis dar aukštasis mokslas. Nes iš tikrųjų pas mūsų universitetų yra labai daug palyginus su gyventojų skaičiumi. Ir tie universitetai vadinamieji, kai kurie, kaip dviračio žinios vadina ten juos, mes Lietuvos universitetais iš tikrųjų tai yra tiesiog institucijos, kurios orientuojasi į trumpalaikį rezultatą, kad tas juos valdantis pseudo elitas išgyventų iki pensijos, jie kanibalizuoja kitas švietimo sistemos dalis, pavyzdžiui, profesinės mokyklas, nuleisdami priėmimo balus ir priimdami bet ką, kad tik gaut pinigų pakeliui. Na, tai didelė dalis to aukšto mokslo Lietuvoje nėra aukštasis mokslas. Na, tai tada kitaip viskas atrodys pagal tas ABPO, reiškias, ne, karteles. Na, tai čia viena iš bėdų. Kita bėda yra, kad, na, tai, kad aukštosios tos vadinamos mokyklos priima labai tokius prastus studentus, turi neišvengiamai nuleis standartus visiems likusiam, nes, na, ganėtinai sunku diferencijuoti studentus pagal na, jiems teikiamų žinių lygį. Tu vis tiek kalbi vienai auditorijai paprastai. Ir natūralu, kad jeigu tu nori išsaugoti to žmonės, uždirbti šių pinigų, kad jie neiškristų, nors realiai jie net neturėjo tam patekti, tai tu tiesiog turi dėstyti vos ne 12 klasės kažkokį kursą, kad jie dar kažką suprastų tenai. Na, tai mes turim tą masiškumo bėdą, kuri nesprendžiama dėl to, kad pas mus iškreiptai suvokiama autonomija aukštųjų mokyklų. Autonomijos gali būti negatyviosios ir pozityviosios. Negatyvioji tai yra maždaug tokio tipo, kad duokit mums pinigų ir nemokykit gyventi, kuo ir užsiima mūsų universitetai, bet pozityvio autonomija būtų, na, kad aš esu autonomiškas daryti kažką gero ir dėl to aš saugau tą autonomiją. Tai pas mus vyroja ta negatyvioji autonomija, kuri sakau, nėra niekaip pateisinama, jinai tikrai netitinka viešo interesų.
Ar ekonomika, ar šalies ūkis, jisai gauna iš dabar veikiančios švietimo sistemos to, ko jam reikia, tos darbo jėgos ar tokio išsilavinimo žmonių, kurie atitiktų šiandienos ir rytdienos ekonomikos poreikius, nes ganėtinai dažnai išgirstam darbdavius skundžiantis, kad atėjo žmonės nuo aukštosios mokyklos suolo, lūkesčiai ir reikalavimai dideli, o galimybės ir įgūdžiai netitinka realijų, netitinka poreikių. Kaip yra iš tiesų, ką mato Lietuvos banko ekonomistų komanda?
Na, iš tiesų nėra taip lengva pamatuoti, nes vėlgi tie rodikliai, tai, ką sako darbdaviai, nebūtinai visiškai atspindi objektyvę situaciją. Darbdaviai gali būti linkę, pernelyg nuvertinti galbūt darbuotojų gebėjimus. Bet asmeniškai sakyčiau, kad pagal tuos rodiklius, kuriuos mes matome, ar ne, kad beveik 42% iš 25-64 metų gyventojų turi aukštą išsilavinimą, tai reiškia 10 procentinių punktų daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Vėlgi lėšų mes skiriame švietimui daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Tai, galai nesusiveda iki galo ir darbdaviai iš vienos pusės skundžiasi aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumu ir iš tiesų tas aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas bemaž yra didžiausias, bet mūsų švietimo sistema nėra pajėgi pateikti pakankamai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, tų, kurių trūksta. Dažnai žmonių, tas atotrukis tarp to išsilavinimo, kurie jie įgyjo, tai reiškia, įvairūs vadybininkai gali būti, ir tų, kurių trūksta šiandieną, tarkime, programuotojai, aukštųjų technologijų, įvairūs specialistai, kurių šiandieną darbuotojų trūkumas yra vienas didžiausių, tai čia ir atsiranda tas atotrukis ir jis yra gana nemenkas. Ir aš sakyčiau, kad mūsų švietimo sistema nėra pajėgi ir šiandieną nesiruošia ateities iššūkiams. Tai yra skaitmenizacijai, automatizacijai, tai yra tie iššūkiai, kuriuos Lietuva gali rimtai užklupti. EBPO skaičiavimais penktadalis visų darbo vietų yra pažeidžiamos ir patenka į aukštos automatizacijos rizikos kategoriją. Ir Lietuva greičiausiai nelabai ruošiasi šitiems iššūkiams, nes tam reikalingi specialūs gebėjimai, tai reiškia, jog tie asmenys, kurių gebėjimai arba kurių darbo pobūdis gali būti automatizuotas, jiems gali tekti arba dirbti žemesnės kvalifikacijos darbus arba aukštesnės kvalifikacijos darbus. Ir tam, kad jie dirbtų aukštesnės kvalifikacijos darbus, tai mes turime jau šiandien orientuoti savo švietimo sistemą į tuos asmenys, į tuos pažeidžiamiausius asmenys, kad jie galėtų papildyti tos aukštos kvalifikacijos darbuotojų gretas. Nes, na, pasaulyje, vakarų pasaulyje ir Lietuvoje panašios tendencijos ryškėja, tai reiškia darbo rinkos poliarizacijos tendencijos, kuomet yra automatizuojamos vidutinių gebėjimų reikalaujančios profesijos, įvairios užduotis, kuriom reikalingos, tokios rutininės užduotis. Ir tie asmenys neretai nueina į tas papildotų žemų įgūdžių reikalaujančių asmenų gretas. Ir jų darbo užmokestis dėl to yra linkęs stagnuoti. Ir dėl to mes matome netgi ir Lietuvoje, jog sparčiausiai auga vadinamųjų STEM, tai reiškia Science, Technology, Engineering and Math. Tai šiose profesijose mes matome sparčiausiai atlyginimo augimą, kai tuo tarpu kitose profesijose atlyginimo augimas yra lėtesnis. Tad, ateityje manau, kad mes turime stengtis tos žmonės timtelti į viršų kažkiek.
Kalbant apie ateitį, išties, jau pakankamai ryškus tie atsibudimos ar skambučiai atsibusti dėl minėtos skaitmenizacijos, dėl automatizacijos, nežinau, kaip įvardintume, ar grėsmės, ar galimybės. Raimondai, šitam kontekste, ar kaip dabartinė ta švietimo sistema ir ta technologinė pažanga, ar švietimo sistema atliepia tuos būsimus poreikius, ar ta švietimas jisai toks, kaip mes jį suprantam dabar, ar apskritai jisai bus aktualus rytojaus pasaulyje?
Nemažai iečių buvo sulaužyta ekonomikos moksle, švietimo ekonomikos moksle šito klausimu ir Garis Bekeris, kuris kažkada gavo Nobelio premiją už žmogiškojo kapitalo koncepcijos, kaip sakant, svarstymus. Yra daug nesutarimų šitoj srity. Na, pavyzdžiui, kokią reikšmę vis tik tai turi tas diplomas? Ir vieni sako, taip, diplomas parodo, kad tu gauni kažkokių tai darbo rinkai naudingų žinių, bet yra labai rimtų skeptikų, kurie sako, kad diplomas didžiąja dalim yra tokia signalizavimo priemonė darbo rinkai. Kad kitaip tariant, diplomas tau tiesiog padeda išsiskirti iš kitų, galbūt irgi talentingų žmonių, bet šita visa diplomų štampavimo sistema, atseit, jinai kainuoja mums labai didelius pinigus, todėl kad tas signalizavimas to nevertas. Na, tai Brianas Kaplanas yra toksai žmogus, kuris parašė visą knygą apie tai, kad žmonės, kurie tai dirba tai, ką dabar dirba, iš principo galėjo nebaigti aukštojo mokslo, reiškia, ir būtų darę beveik sėkmingai, taip pat sėkmingai, kaip tie, kurie praleidžia kokius 5 metus kokiam nors prestižiniam universitete ir pakeliui sukaupė kokius 100 000 dolerių skolos. Tai kodėl Kaplanas taip sako? Todėl, kad sako, empirika tą rodo. Sako, iš esmės visi žmonės didžiąją dalim išmoksta dirbti darbo vietose, ne universitetuose, o darbo vietose. Kas reiškia, kad darbdavio rolė čia yra labai didelė. Ar jisai nori investuoti tokį žmogų? Paprastai, trūkstant darbo jėgai, tas noras staiga padidėja. Kai yra daug bedarbių, kaip Europa, pasaulis gyvena tokios kabutėse struktūrinio nedarbo paradigmai, tai nėra prasmės investuoti tau pačiam, nes yra rezervinė bedarbio armija, ten rasi ir programuotojų, ir ko tik nori, reiškia, ir sakai, jūs mokykitės, kad atitiktumėt mano reikalavimus. Kai yra daug, didelis užimtumas, darbdavys pradeda investuoti žmonės. Tai Brianas Kaplanas, jisai sako labai tokius šokiruojančius dalykus. Iš tikro, kad, vėlgi, kaip įvertinti, kiek tame diplome yra žinių, kiek signalo. Sako, jūs pasižiūrėkit, ar žmonės atsimena tai, ką išmoko, paklauskit po metų, ką jie mokėsi. Sako, didžioji dalis yra užmiršę. Ne? Kitaip tariant, kad tas diplomas yra daugiau signalizavimo priemonė. Kitas dalykas, ką jisai sako, kad netgi tai, ką žmonės išmoksta universitetuose, jie labai menkai sugeba adaptuotis prie nežinomų situacijų. Iškala, pavyzdžiui, kaip išspręsti kažkokį tai konkretų uždavinį, bet jeigu jam biškį pakeisi uždavinio sąlygas, jie pasimet. Kas vėlgi sako, kad tas diplomas yra toks įtartinas šituo požiūriu. Bet nepaisant to, pratesant tai, ką Laura sakė, iš tikrųjų mes turim rimtą problemą su to vidurio ištuštėjimu. Davidas Autoras, kitas darbo ekonomistas žymus, jisai sakė, kad ne, specialybės neišnyks, didžioji dalim jos bus tokios, kaip buvo, bet specialybė yra sudaryta iš tam tikrų rutinų visumos ir nemažą dalį tų tokių standartinių, ypač procedūrų, kurias žmonės gali aprašyti algoritmais, na, darys robotai, kompiuteriai ir taip toliau. Ir liks tik tai tie darbo rinkoje, kurie arba yra labai sumanus ir kurių atliekamų darbų sunku aprašyti standartiniais algoritmais. Ir tie, kurie yra visiškai galbūt nekvalifikuoti ir kurie gauna tiek mažai, kad jų net neapsimoka keisti robotais. Na, tarkim, ten gali padaryti kokį nors robotą, kuris valytų laiptus, bet tas robotas kainuos daug, čia daug mechatronikos reikės. Na, tai palik šitą darbą kažkokiam nekvalifikuotam juodadarbiui ir jis jį padarys pigiau, tiesiog neapsimokės. Kitaip tariant, vis tiek, dar čia mes turim kalbėti ir apie tai, kas apsimoka, ne tik kas įmanoma. Nes dažnai mes šnekam apie tokią technologinę pusę, ką įmanoma padaryti su mašinomis, bet ekonomistai gadina, kaip sakant, vakarėlį tiems technologams, sakydami, kad tas galbūt neapsimoka. Na, tai iš principo švietimo sistema mums turi vat, ruošti tuos pačius kūrybiškiausius žmonės, kurių rutinos bus sunkiai automatizuojamos, kur reikės kažkokio, sakau, kūrybiškumo, žmogiško prieimo, bendravimo ar panašių kompetencijų. O visi tie, kas sėdėjo vidury, tiem rimtos grėsmės. O tas vidurys tai kažkada buvo vidurinioji klasė ir mes dabar matom regresą iš tiesų visuomenių, na, tarkim, JAV didėja mirtingumas buvusios viduriniosios klasės, kas rodo, kiek pasimetusi jinai yra dėl tos offshoreizacijos, globalizacijos, deindustrializacijos ir praradimo tų gerai kažkada apmokamų darbo vietų prie kokių nors konvejerių, mašinų pramonė ir panašiai. Na, tai Lietuva, čia, kaip sakant, tikrai mažai apie tai kalba, masto ir dėja mūsų įmonės irgi, kaip rodo apklausos pramoninkų konfederacijos, na, praktiškai nesuko galvos dėl tų visų industrinių revoliucijų ir ką jos gali čia sukurti.
Kitaip tariant, jeigu aš esu, nežinau, turiu kažkokią profesiją, specialybę, esu, tarkim, vairuotojas ir man jau dabar reikėtų susirūpinti dėl savo profesijos, ar ją pakeis robotas po, nežinau, N metų.
Aš jūs dar labiau nuliūdysiu. Robotai rašo, pavyzdžiui, verslo žinutes gerokai geriau ir tiksliau, negu jūs dabar tą darote, žurnalistai būdami, pavyzdžiui. Taip, ir na, apie dirbtinį intelektą mes čia gal dar turėsim laiko pakalbėti, kas tai yra ir kaip tas daiktas evoliucionavo, bet iš tikro netgi teisininkus keičia robotai, kurie sugeba žymiai efektyviau, greičiau perskanuoti ten kažkokius tūkstančius lapų bylų, surasti ten, ko reikia ir padaryti išvadas. Taip kad, na, vėlgi tie vertinimai skiriasi, bet kalba eina apie 60-70% tų visų, sakau, rutininių užduočių pakeitimų technologijomis. Ir taip, jūs teisingai šnekat apie vairuotojus, apie kasininkus, apie dar gausybę žmonių.
Aš galėčiau irgi galbūt sureaguoti, nes mane nustebino irgi Madrots Otter ir Solomons autorių tyrimas atliktas Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie irgi pabandė panalizuoti, kokios profesijos darbo vietų šiandieną Jungtinėse Amerikos valstijose auga sparčiausiai, kokios darbos. Tai viena iš to, aišku, yra tos aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kūrybinės įvairios industrijos, tačiau, ką irgi pastebėjo, vėlgi tie last mile jobs, reiškia tos paskutinės mylios darbo vietos, tai reiškia, tos darbo vietos, kurias netrukus automatizuos. Tai būtų, na, žmonės, kurie dar padeda nusiskanuoti prekes prie kasos aparatų, ar, na, kokie, čia kur yra laiko klausimas, kada jau juos automatizuosi. O kitas tai yra, vadinamieji, wealth jobs, tai reiškia, tos į turtingosios asmenis orientuotos darbo vietos. Tai yra šunų pavedžiotojai, jogos instruktoriai, Amazono sandėlių, vėlgi kažkokie rūšiuotojai, kur yra dar, na, arba neapsimoka automatizuoti, arba, na, jie yra labai orientuoti į tos paslaugų sektorių. Tai turbūt nieko nedarant, na, panaši situacija laukia ir Lietuvoje.
Bet tokia, na, šiek tiek bauginanti perspektyva, jeigu prieš mus pasirinkimas tik tai arba aukščiausia kvalifikacija didelio kūrybiškumo reikalaujantis darbai, arba visiškai primityvūs darbai. Na, sutikim, ne kiekvienas iš mūsų gali tapti aukščiausios kvalifikacijos darbuotu, net ir mokydamasis visą gyvenimą. Ne kiekvienas iš dabartinės tos, na, viduriniosios grandies turbūt nori tapti šuniukų pavedžiotojų ar ten jogos instruktorių. Ką tokiam žmogui daryti? Kaip jam ruoštis tiems ateities iššūkiams?
Natūralus turbūt ir lengviausias turbūt toks patarimas yra, kurį turbūt duoda visos valstybės ir visos institucijos ir negi jis tampa tam tikrų jau toks nuvalkytas, tas mokymasis visą gyvenimą. Na, jisai gali veikti kažkiek, ar ne, bet turbūt mes nepriversime visų žmonių mokytis visą gyvenimą, turbūt ne, bet visgi nereikėtų nuleisti rankų ir turbūt reikėtų kurti tą modelį. Aš asmeniškai nežinau nei vienos valstybės, kuri turėtų tokį gerai veikianti mokymosi visą gyvenimą modelį. Tai reiškia, jog, na, žmogų mes įtraukiame nuo pat jo gimimo pradžios ir jis visą gyvenimą mokosi. Tačiau turbūt reikėtų bandyti tokį kurti. Tai čia turėtų įsitraukti tiek darbdaviai, profsąjungos ir pati valstybė ir, na, bandyti išgalvoti, koks tas modelis turėtų būti. Kaip mes, kad mes nepaleisime tų žmonių, na, visoje jėgoje. Apskritai, sakyčiau, kad, na, ilgėjant gyvenimo trukmė, gyvenimas tampa per ilgas vienai profesijai. Žmonės turės išmokti keisti profesijas, na, arba kažkaip tais keisti kryptį. Tad greičiausiai, na, mokymasis yra vienas iš tų sprendimų, ir jeigu mes pažiūrėtume į Lietuvą, tai vėlgi Lietuvoje, galiu dabar pacituoti, na, gerokai mažiau nei Europos Sąjungos vidurkis per pastaruosius metus buvo dalyvavę žmonių švietimo ir mokymo procesuose. Apie 28%, tai Europos Sąjungos vidurkis yra apie 45%. Tai panašu, kad mes neišnaudojame šitos galimybės dar pakankamai mokytis visą gyvenimą. Bet čia natūralu, jog teks didelė atsakomybė ir valstybei. Na, kaip mes spręsime tų žmonių problemas. Šiandieną sklando, na, tokios idėjos, kad reikėtų tas universalias bazinės pajamas įvesti, na, mokėti. Bet vėlgi, kaip ir Raimondas neretai pastebi, na, žmogui laimę kuria ne tik pinigai ir vėlgi tas, na, Jungtinėse Amerikos valstijose stebimos mirtis iš nevilties, iš opioidų perdozavimo, alkoholizmo. Na, jas vėlgi rodo, kad ne vien pinigai čia yra svarbu, kad žmogui tam tikrą pasitenkinimą teikia ir pats darbas, buvimas svarbiam, reikalingam, reikšmingam. Tad čia, manau, laukia tokie rimti iššūkiai, kaip mes suvaldysime patį technologinį procesą ir kaip mūsų darbo rinka prie to prisitaikys. Manau, kad mes šiandieną Lietuvoje šnekam apie tai pernelyg mažai.
Raimondai, kaip iš ties, viena vertus, kad žmogus neliktų vieną savo pasirinkimuose ir kad žinotų tą pasirinkimą, ir kitas momentas, ką valstybė galėtų padaryti, kad jis neliktų vienas ir kad orientuotųsi toj rytojaus ekonomikoj.
Na, čia dar viena rimta takoskyra tarp, kaip sakant, neoklasikinių ekonomistų, kurie taip siaurai žiūri į darbo prasme, kaip į pajamų generavimo šaltinį, ir progresyvių ekonomistų, kurie sureikšmina darbą, sakau, per jo kitas naudingasias pusės, kaip socializacija, savęs įprasminimas, gyvenimo disciplina ir taip toliau. Na, tai iš tikrųjų ta technologinio nerimo tradicijos yra šimtmečius skaičiuojančios nuo luditų. Ir jeigu pradžiai nepasiteisino tie nuogastavimai, nes žmonės sugalvojo naujų darbų ir tos mašinos papildė daugiau žmonės, tai dabar mes turim visai kitą situaciją, kai mašinos pradeda išstum žmonės. Nes mašinos tampa protaujančios su dirbtiniu intelektu, kurio galimybės panašu, kad netrukus toj bus didesnės negu natūralaus intelektų. Tai natūralu, kad to natūralaus ir nebereikės. Na, tai ta dirbtinio intelekto kūrimas eina tokiom bangom, kažkada buvo didelis entuziazmas, kad bus įmanoma atkurti kažkaip tai tą visą neuronų tinklus, kurie yra mūsų smegenyse, po to buvo numestas šitas projektas, dabar vėl grįžta, ypač su kompiuterijos progresu ir čia kvantinė kompiuterija, kai ateis, tai iš viso jau turėsim tokius skaičiavimo išteklius, kad galėsim daryti, ką nori. Bet net ir dabar jau mes matom, ką gali daryti, na, tas machine learning, reiškia, kur toks yra mažiau ambicingas dirbtinio intelekto kūrimo procesas, kai tiesiog mašina pati save apsimoko, nu, pavyzdžiui, žais šachmatais. Jis dar nežino, kad jis žaidžia šachmatais, jis sąmonės neturi, valios neturi, bet jinai sugeba daryti tokius stebuklus, kad jokiem Kasparovam nebėra jokių šansų laimėti prieš tokias mašinas. Na, tai šitas, kaip sakant, dirbtinis intelektas, jisai gali lemti tai, kad na, žmonėm nebebus vietos šitoj planetoje ir tada ekonominė prasme. Ir tada iškyla dvi galimybės. Arba mes iš vienos pusės stabdom šitą progresą, jeigu tai yra vis dar žemė žmonių planeta, arba mes pasiduodam, einam tuo va, Davoso elito tokiu jau mums siūlomu keliu, kad jūs čia sėdėkit ant pečiaus, gausit bazinės išmokas, robotai ir kompiuteriai viską darys, kas įmanom. Na va, tai man nepanašu, kad žmonės bus laimingi tokiam bazinių išmokų ir be darbo sėdėjimo kombinacijai. Bet antra vertus, jeigu jau tai pažiūrėti iš viso, taip į tolį į priekį, visai nebetoli taškas, kai mes galim pereiti tą transhumanizmo epochą. Mums tiesiog įplantuos mikroschemas, kurios perprogramos tą mūsų suvokimą, kas yra laimė ir panašiai. Na, tai tada jau bus toks mašinų amžius, o mes būsim tokios kaip beždžionėlės zooparke, į mus čia žiūrės, kažkada gyveno tokie žmonės, darė daug dalykų, bet prisidarė tiek visko, kad kaip sakant, užleido planetą mašinams. Nu, reiškia, mes nesam verti to. Na, tai čia tokia gal su jumoro, kaip sakant, gaidelė istorija, paralelė apie tai, kas čia mūsų gali laukti 21 amžiuje. Ir tas ateis gerokai greičiau, negu mes galvojame. Žinoma, gali, sakau, būti galiausiai sukilimas prieš mašinas naujasis, kuris sakys, na, tvarkoj, naudokimės mašinomis ten, kur jos iš tikro pakeičia kažkokius nemalonius darbus, pavojingus darbus. Ten eina robotai išminuoti ten laukų kažkokiu, bet ne žmonės. Aiškias, bet neužsileiskim ant galvos dalykų, kurie darys mus nelaimingais. Tai čia, sakau, artimiausių kelių dešimtmečių klausimas, daug jaunų žmonių išgyvens visą šitą epochą. Ir nuo jų sprendimų ir priklausys, kaip jie gyvens ir kiek prasmingą gyvenimą jie norės turėti. Jeigu norės turėti, sakau, tą transhumaniškas tokias mikroschemas galvose, tai čia bus jų pasirinkimas. Technologijos iš principo jau prieinamos. Elonas Muskas jau šneka apie tai ir panašiai.
Grįžkime į dabartį, arba ne tokią galbūt tolimą ateitį. Technologinė pažanga iš tiesų, jinai tokia sparti ir jos sparta kartais tokia stulbinanti, kad atrodo, jog ir ta pati švietimo sistema, jinai jau nebespėja su technologinė pažanga. Ar iš ties va, tas švietimas, jisai yra atliepia tuos dabartinius ekonomikos poreikius ir tą technologinę pažangą, kiek mes matom tai Lietuvoje, galbūt net ir pažangiausi universitetai, ar jie spėja su tą pažangą?
Na, Lietuva yra tokiam vidutinio išsivystymo laikotarpį, kai mes tikrai nedarom daug tokių aukštos pridėtinės vertės produktų ir to tokio tradicinio inertiško švietimo mums beveik pakanka, kuris duoda tokius bazinės kompetencijos, raštingumą, mokėjimą skaičiuoti ir panašiai, bet jeigu mes norim pasiekti, na, avangardinės šalis pagal išsivystymą, natūralu, kad mums reikės šiek tiek kitokio švietimo. Dėkui Dievui, technologijos irgi duoda atsakymus. Tradicinis universitetas, jis gyvavo, kaip sakant, šimtmečius, bet jį keičia kiti sprendimai. Dabar gali užsirašyti tos masinius, kaip sakant, internetinius kursus, tos mokus vadinamus. Ir gauti puikiausią išsilavinimą už tikrai mažai pinigų, palyginus su to, kas yra sukišama į tų diplomų gavimą, ypač vakaruose, kur tas mokslas mokamas tiesiai iš jūsų kišenės arba lendantis skolas, aišku, jauni žmonės neturi dar tų savo pinigų, tai švietimas turi puikiausių alternatyvų ir aš pats nesu ne vieną tokį kursą peržiūrėjęs, puikiausia nemokama medžiaga, labai greitai įsisavinamas, naudojant multimedijos priemonės, kas dar labiau palengvina įsiminimą tų žinių. Tai universitetas vėlgi nėra akmenį iškaltas, čia nėra jokia duotybė, jisai gali keistis ir transformuotis į kažką visiškai kito. Tai yra, ir dabar jau jie, šitie sprendimai egzistuoja.
Su mokais tik reikia rasti motyvacijos. Dažnai žinau, kad žmonės pameta kelią eigoje. Tai taip, iš tiesų visiškai pritariu Raimondui, kad tie sprendimai yra. Ir, na, aš galvojodama apie perkvalifikamą ir tiek bedarbių, tiek ateities galbūt darbuotojų, visai galvoju, kodėl mes, na, nepakankamai išnaudojame tas turimas technologijas, tos pačius mokus, na, viena iš tų priežasčių, aišku, yra skaitmeninis raštingumas. Mūsų suaugę asmenės, Lietuvos suaugusieji turi iš tiesų prastus skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Vėlgi, EBPO atliktas tyrimas parodė, kad apie 70% berods turi prastus gebėjimus. Aišku, tai yra vyresni asmenys paprastai, bet vėlgi toje gyventojų senėjimo perspektyvoje vėlgi bus labai aktualu investuoti į vyresnio amžiaus asmenis, kaip paskatinti juos mokytis visą gyvenimą. Aš manau, kad tai yra svarbiausia.
O koks būtų jūsų patarimas jaunam žmogui, kuris dabar yra toj pasirinkimo kryžkeliai, tėvai, tarkim, sako, stok į mediciną, stok į teisę, arba tapk IT specialistų, programuotojų. Ką jūs jam patartumėt, įvertinus tai, ką kalbėjom, kur jam ieškoti to švietimo arba to pasirengimo šiandienos ir rytdienos ekonomikoj? Žinom, kad pažangiausiai liktai yra tas toksai, na, smegenų nutekėjimas, ieško to pasiruošimo vakaruose, pažangiausiose universitetuose, galbūt dabar jau ir Azijos universitetuose irgi pakankamai aukšto reitingo. Kaip elgtumėtės jūs to jauno žmogaus batose būdami?
Na, žmonės turėtų daryti kaštų naudos analizę savo sprendimų, bet jie tai daro dažnai intuityviai. Tiesiog na, pasąmonė jiems padiktuoja, kokią specialybę vis dar gali būti paklausi ir taip toliau. Tai aš prisimenu tokių ir linksmų istorijų, kai pats stojau universitetą, atėjau, nežinau, tiesą pasakius, kokią čia man krypti tos ekonomikos stoti, atėjau, žiūriu, kažkokią minę žmonių, sakau, prie ko jūs čia stovi, tai, sako, į prekybos ekonomiką norim. Kodėl į prekybos ekonomiką? Na, prisimenam, 89-uosius metus, deficito metai, visko trūksta. Žmonės galvoja, kad gyvens iš to, kad jie pardavinės iš po prekystolio kažkokias prekes. Neškės ir iš to gyvens. Tai čia tokia liūdna pamoka, kad na, deficitas dingo ir tie žmonės nebežino, ką čia vyks. Na, tai, bet kaip mes ir minėjom anksčiau, kad reikia sugalvoti, na, kokios specialybės bus paklausos. Tai dabar kas darosi su visuomenė? Visuomenė sensta, tarkime, ne? Tai žmonės, kurie, na, galbūt bus kažkokiai tai senų žmonių ten globojimo, kažkokių paslaugų jiems sferoje, na, gal jie bus reikalingi. Bet vėlgi reikia žiūrėti, kad tai nebūtų automatizuota. Dabar egzistuoja robotai, asmeniai pagalbininkai ir visa kita, su kuriais gali ir šnekėtis ir dirbtinis intelektas jau praktiškai ištrynęs ribas, tau atrodo, kad tu su žmogum šnekiesi. Na, tai, kaip sakėt, Alanas Turingas taip ir apibrėžė kažkada dirbtinį intelektą, kai maždaug neskiria, ar tu čia su žmogum šnekiesi, ar, kaip sakėt, ar šnekiesi su mašina. Na, tai netgi medicina, kur atrodo reikia tokio asmeninio kažkokio kontakto su žmogum, jinai nemaža dalim bus automatizuota. Tarkim, diagnostika jau dabar dirbtinis intelektas daro tiksliau, sakykime, ten kokių nors odos vėžių atveju, tiesiog konsultuojasi mašina su esama duomenų baze ten visokių apgamų ir gerokai geriau negu chirurgų ten ir medikų kažkokie konsiliumai, diagnozuoja vėžį, pavyzdžiui, ne? Jau dabar, tai čia aš nekalbu, kas bus po 10-20 metų. Kitaip tariant, diagnostinė pusė, na, vėlgi, sunku bus, kaip sakant, manyti, kad žmogus, net ir geras specialistas, tą darys geriau. Mašinos tą darys geriau. Operuoti pasižiūrėsim. Gal vis tiek čia kaip sakant, sunkus dalykas, bet gal tokių žmonių reikės. Tai, sakau, čia kiekvienas turėtų pagalvoti šiek tiek apie tai, kas jo laukia. Reiškias, ir bandyti surasti tokią nišą, na, gal dirbti programuotojais, čia dabar didelė paklausa, vis tiek žmonės, kurie kuria mašinas, jie visada turės darbą. Tol, kol, aišku, mašinos nepradės kurti pačių mašinų, ir čia jau mes, kaip sakant, pereinam į kitą tokią baisėją pusę, kaip visokie fantastai rašo apie siaubo scenarius, kaip čia mašinos pradės kurti kitas mašinas, tos mašinos persikprogramuos, kad žmonės ją maišo ir pradės čia mus galabyti visus. Tokie žvaigždžių karai vos nežinau. Na, bet sakau, kiekvienas studentas būsimasis turėtų šiek tiek pagalvoti apie tai, kuris eina, nes netgi mokymasis visą gyvenimą jo gali neiškelbėti nuo gana skurdaus gyvenimo.
Sakyčiau, kad svarbiausia visgi išliks socialiniai, bendražmogiški gebėjimai, kuriuos bus sunkiausia robotams pakeisti, nors robotai šiandieną gali kurti ir meną, kuri sudėtinga jau atskirti nuo žmogaus sukurto meno ir dirbtinio intelekto, bet manau, kad sudėtinga bus pakeisti tuos bendražmogiškus gebėjimus, socialinius gebėjimus ir įvertinant tai, kad visuomenė senėja, tų slaugos darbuotojų, medicinos darbuotojų greičiausiai ateityje reikės vis labiau. Aš galiu pasakyti, na, kur aš kreipiu savo vaikus, turbūt čia geriausias tada patarimas toks yra. Aš skatinu juos naudotis technologijomis. Aišku, na, ne YouTube'ą žiūrėti, bet programuoti, kurti technologijas, būti tais kūrėjais, ne tik naudotojais, bet ir kūrėjais. Ir aš manau, kad ateityje tas loginis mąstymas, struktūrizuotas mąstymas, taip pat labai svarbu kritinis mąstymas, na, jis leis ateityje ir lengvai persikvalifikuoti. Na, jeigu jis bus programuotojai, jis galės nesunkiai turbūt pereiti kažkokį kitą sritį dirbti, bet turbūt tai bus tie, vat, loginis, kritinis mąstymas ir socialiniai gebėjimai, berods, na, panašiai ir yra įvardinami įvairių institucijų, kad tai bus tie gebėjimai, kurių reikės, na, po 10-20 metų. O kur studijuoti Lietuvoje ar užsienyje, aš asmeniškai nematau jokios problemos, kad žmonės išvyksta ten, kur galbūt švietimas yra geresnis ir jie įgyja gebėjimų, įgūdžių, tokių, na, ne tik susijusių su švietimu, o tokių, na, gyvenimiškų, kuriuos jie, na, nesunkiai gali pritaikyti grįžę į Lietuvą ir na, pamatyti tas galimybes, galbūt ir verslo galimybes, ir kurti verslą paskui Lietuvoje, tad, na, aš raginčiau nevengti, mąstyti plačiau ir žiūrėti, ir dairytis galbūt ir į užsienį.
Kągi, mąstykime savo galvą. Žmonių reikės, kol dar netėjo ta era robotų, tai jau sekantis žingsnis. Ir iš ties dėkui kolegoms Raimondui Kuodžiui, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojui ir Laurai Galdikienei, Lietuvos banko vyriausiai ekonomistai. Manau, jie pateikė nemažai maisto pamąstymams ir bendraukime, laukime jūsų atsiliepimų, bendraukime Lietuvos banko Facebook paskyroje, elektroniniu paštu media@lb.lt. Jūsų atsiliepimai mums labai svarbus, rengiant kitas tinklalaidės, renkant kitas temas, o tom kart ačiū ir iki kitų kartų.
Ačiū.